Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Som dere ser i programmet så er overskriften i dag, det er kongelige kontraster. Kongelige kontraster. Og forhåpentligvis vil dere se mer av det og hva den overskriften består av etter hvert. Men vi leser sammen først disse versene fra vers 1 til vers 13 i Matteus 14 i Jesu navn. På den tiden fikk fjæringsfyrsten Herodes høre rykte om Jesus. Han sa da til sine tjenere, «Dette er døperen Johannes. Han er stått opp fra de døde, og derfor virker disse kreftene i ham.» Herodes hadde nemlig latt Johannes gripe. Han hadde lagt ham i lenker og kastet ham i fengsel på grunn av Herodias, som var hans bror Philips kone. For Johannes hadde sagt til Herodes, «Det er ikke tillatt for deg å ha henne.» Han ville helst ha drept ham, men fryktet for folket, fordi holdt Johannes for en profet. Men da Herodes feiret fødselsdagen sin, danset Herodias sin datter for gjestene. Og Herodes syntes godt om henne. Derfor lovte han med ed å gi henne hva hun så ba om. Da fikk moren hennes til å si, «Gi meg døperen Johannes sitt hode på et fat.» Kongen ble ille til mote, men på grunn av eden og av hensyn til gjestene bød han at det skulle gis henne. Han sendte folkene sine av sted og lot Johannes halshogge i fengselet. Hans hode ble så båret inn på et fat og gitt til piken, og hun bar det til sin mor. Men Johannes sine disipler kom og tok hans legeme og begravde det. Så gikk de og fortalte det til Jesus. Da Jesus hørte dette, dro han bort derfra i en båt til et øde sted hvor han kunne være for seg selv. Men folk fikk vite det, og de fulgte etter ham til fots fra byen. Kjære Herre, vi ber deg om at du nå kunne åpenbare ditt ord for oss, at vi kunne få noe ut av denne beretningen. I Jesu navn. Amen. En profet, en som vil tale sannhet inn i sin samtid, som vil forkynne om nettopp den ondskapen som preger akkurat den tiden profeten lever på, som vil peke på behovet for omvendelse, han vil møte motstand. Johannes, han fikk kjenne det på kroppen, og vi avsluttet forrige søndag med at Jesus selv også, han ble forsøkt drept i sin hjemby Nazaret, når han talte sant om Israels sin ondskap der. Deretter dro Jesus bort fra Nazaret, altså leste vi. Og vi vet ikke hvor han dro. Vi forstår at i dagens tekst så er Jesus tilbake igjen etter han har sted ved Genesarets sjøen, og det er godt mulig han er tilbake i Kapernaum. Johannes sine disipler, de finner i hvert fall Jesus og forteller han om hva som skjedde med nok en profet. For Johannes, han er bare den siste i en lang rekke profeter som altså ble drept i Israel. Dagens tekst, den starter med å si «på den tiden». Hvilken tid er det da Matteus egentlig refererer til? Jo, dette er altså tiden etter at Jesus han har blitt avvist i Galilea, i Kapernaum og på sitt hjemsted Nazaret. Og så er det veldig vanskelig å være helt konkret med akkurat tidspunktet dette her dreier seg om, men en regner med at det er altså cirka oppimot 2 år etter at Jesus ble døpt av Johannes at dette skjer. Og Jesus hadde på denne tiden, han hadde drevet utstrakt arbeid, vet vi, i hele Galilea, i områdene der, enda litt mer enn det også til og med. Og i byene rundt Genesaretsjøen hadde han i hvert fall drevet og jobbet nå et års tid. Og der vet vi han hadde gjort enorme tegn og under, og han hadde samlet store folkemengder. Og likevel altså, så hadde ikke fjæringsfyrsten Herodes hørt rykte om Jesus ennå, står det. I Lukas 4 så kan vi lese at ryktet om han spredte seg over hele området. Og i Matteus 4 kan vi lese ryktet om han spredte seg over hele Syria. Altså det var den romerske provinsen som var mye mer enn bare Galilea, og det var et mye større område. Så allerede vesentlig tidligere enn denne tiden, så hadde altså ryktet om Jesus spredt seg ut overalt. Og at det derfor ryktet om Jesus først nå nådde Herodes, det er egentlig, venner, det er rart. Det er rart. Og kanskje er det spesielt rart også fordi at Herodes han tilbrakte faktisk mest tid i palasset sitt i byen Tiberias. Og for deg som ser for deg kartet nå over dette området da, så vil du vite at byen Tiberias den ligger også ved Galileasjøen, altså ved Genesaretsjøen, litt grann sør for Kapernaum. Faktisk bare 15 kilometer sør for Kapernaum. Så Herodes han befant seg i umiddelbar nærhet til selve sentrumet i Jesus sin virksomhet. Og Jesus han var jo rundt om i hele Galilea, også i byene på østsiden av sjøen. Vi ser stadig at han tar båt over til den siden. Han var også der hvor hedningene bodde der på østsiden. Ja, også i de områder hvor den drev på, altså med griseavl kan vi se at Jesus var. Men det er en plass vi aldri finner at Jesus kom til. Det er en plass Jesus aldri satte sine ben i, som vi kan lese om i hvert fall. Og det er i Tiberias. Og en av grunnene for det synes kanskje nettopp å være at der holdt fjæringsfyrsten Herodes til. Hvem var han da? Og hva er egentlig en fjæringsfyrste? Mulig noen av dere har slått det opp, men titlen det betyr egentlig hersker over fjerdedelen. Hersker over fjerdedelen. Og det ble etter hvert en generell romersk betegnelse på en underordnet hersker over en provins eller et område innenfor det store romerike. Og det var jo delt opp i mange, mange slike. Herodes regjerte derimot ikke over en fjerdedel eller en tilfeldig provins eller region. For Herodes han hadde arvet en tredjedel av det rike hans far, Herodes den Store, tidligere hadde vært konge over. Herodes den Store er altså kongen vi møter i juleevangeliet. Det var han som fikk barna i Betlehem drept og utrydda, for han kunne ikke tillate en annen konge å komme på scenen. Han er kjent for sin store byggeaktivitet, slik som festningene Masada, som mange har vært på, inkludert meg selv, og Herodium er kjent, og det har de også gravd ut nå. Havnebyen Caesarea bygde han opp, og kanskje mest kjent er han for at han bygde på det jødiske tempelet i Jerusalem. Og på tross av at han drev på med alle disse byggarbeidene og gjorde tempelet, hva skal vi si, ganske spektakulært, så var han ikke elsket denne Herodes den Store av jødene. For han lot for eksempel alle medlemmene av det høye rådet bli drept når de gikk imot han. Altså det som kalles Sanhedrin. Det rådet som Nikodemus og Josef av Arimathea senere var en del av. Han lot drepe i hvert fall to av sine egne sønner og en av konene sine. Og han ble altså regnet som nærmest paranoid i forhold til det å miste egen makt. Og det er jo derfor ikke så veldig rart at Josef, far til Jesus, han ventet med å reise fra Egypt, hvor de hadde flyktet etter Jesus ble født, til etter at denne despoten, kong Herodes den Store, var død. Og Herodes den Store, han var ikke noe jøde, han var en idumeer. Du kan bli litt forvirret noen ganger i Bibelen av de forskjellige uttrykkene, og det er fordi at språk forandrer seg gjennom tida, og Bibelen er skrevet over lang, lang tid. Men en idumeer, det er bare et annet ord for en edomitt, eller altså en fra landet Edom. Og den som kjenner bibelhistorien sin vet at edomittene, det var etterkommerne til Esau. Så Herodes den Store var altså fra Esau. Som kongene på denne tida så hadde han mange koner, denne Herodes den Store, og hans fjerde kone, Maltake, hun var i tillegg samaritaner. Det var ikke jødene spesielt glad for. Og det var altså med henne, denne samaritaneren, at han fikk denne sønnen som vi møter i dag, kjent som Herodes Antipas. Herodes Antipas. fjæringsfyrsten Herodes. Som sagt, han var altså en fjæringsfyrste, og egentlig ingen konge, slik som hans far hadde vært. Herodes Antipas, han var derimot veldig, veldig opptatt av denne titlen. Han ønsket veldig å bli kalt konge. Han gikk faktisk så langt som at han søkte den romerske keiseren om retten til å få lov til å bli kalt konge. Da er du litt opptatt av det, sant? Han var tydeligvis opptatt av seg selv, sin egen status. Og titler var tydeligvis som et smykke han mente han skulle kunne smykke seg med. Men han fikk avslag fra den romerske keiseren, og likevel så likte Herodes å kalle seg selv konge, og titlen ble brukt om han slik som i Markus kapittel 6, for der vil du lese at han omtales som kong Herodes i Bibelen. Men han var altså egentlig ikke en konge. Herodes Antipas, han regjerte i området Galilea, som vi kjenner jo omtrent hvor er hen. Og så regjerte han også i det området som heter Perea. Og det er det landet som ligger øst for Jordanelven og Dødehavet. Øst for Jordanelven og Dødehavet. Og når jødene i Galilea dro ned til Jerusalem, så kan du tenke deg at den raskeste veien det ville være på en måte strake veien og komme seg opp på fjellene og gå nedover, men der lå Samaria. Så derfor så holdt de seg på østsiden av Jordan og gikk gjennom Perea, dette området, til Herodes Antipas, helt ned til omtrent der hvor Jeriko ligger, og så krysset de Jordan og gikk opp til Jerusalem. Og det var jo fordi samaritanerne ville dem ikke ha noen ting med, og på denne vestsiden av elven og på Dødehavet så regjerte Herodes Antipas sin bror. Han het Arkelaus, ble gjerne kalt Herodes Arkelaus, og også området som lå nord for der hvor han regjerte, det ble regjert av hans halvbror Philip. Og de provinsene ble kalt Iturea og Trakonitis, og det ligger vel mest i det som er dagens Libanon. Og derfor så må man holde tunga litt rett i munnen her, for man har ganske mange Herodeser å forholde seg til etter hvert. Så var det altså denne halvbroren til nord, sin kone som Herodes Antipas under en tur til Roma hadde klart å forføre såpass at hun altså valgte å forlate hans halvbror Philip og gifta seg med Herodes Antipas i stedet. Og hans nye kone Herodias var ikke bare halvbroren sin kone, men hun var også datteren av en annen av hans halvbrødre. Og forholdet var derfor egentlig incest, for hun var egentlig hans niese. Herodias er en av de ondeste og mest makabre kvinner som vi finner i Bibelen foruten dronning Jezabel. Og når familier og seksualgrenser brytes ned på den måten som vi er vitne til i denne historien, så er det å forvente at den ondskapen som finnes i verden, den vil gå fra vondt til verre. Fra vondt til verre. Og det hele synes tragisk nok ganske moderne ut for våre ører. Det var vel Øystein Sunde som sang om at han var sin egen bestefar. Og vi begynner å nærme oss disse her tilstandene i denne kongefamilien. Men Herodes, han fikk høre at det var ikke greit dette her som han drev på med. I motsetning til faktisk ganske mange familier i dag. For de får aldri høre det selv, ikke av kirka. Men Herodes, han fikk høre det. Det er ikke tillatt for deg å ha henne, forkynte altså Johannes døperen for han. Og i dagens tekst så legger vi altså merke til at den hellige ånd har også gitt Matteus å skrive at denne Herodias, på tross av at hun var skilt fra Philip og hadde vært gift med Herodes Antipas en god stund, likevel blir beskrevet som Philips sin kone. Det er litt greit å være klar over. Det er ting vi kan komme tilbake til når vi kommer til Matteus kapittel 19. Herodias, hun likte svært dårlig at Johannes irettesatte Herodes, og så la hun ham for et spesielt hat. Og dette hatet, det ser vi også i vår tid. Dere vet at det mennesker som lever på en slik måte, Der deres egen samvittighet med på å dømme de, de vet utmerket godt selv at det de gjør egentlig galt. Det ingenting de mer hater enn stemmer og røster som peker på og gir tilslutning til det som deres egen samvittighet allerede sier. Det budskapet det må stilnes, og som lederne i Skeivt kristen nettverk nettopp skrev i avisa, så vil det altså ikke bli fred i kirken i Norge før alle enige med dem. Før alle enige med dem. Jo da, toleranse skal vi ha. Toleranse for mitt syn. Du må gjerne kalle det der Herodias sin ånd, hvis det kan hjelpe deg å huske på det. For det den nøyaktig samme mekanismen som ute og går, der som det var i Herodias. Og da begynner du å forstå, det blir ikke fred før Johannes død. Det det Herodias tenker. Hadde det ikke vært for at Herodes frykta for folket, fordi at folket holdt Johannes for å være en profet, så hadde han nok også blitt drept med en gang. For Johannes døperen han ble raskt arrestert, og mest sannsynlig så ble han holdt fengslet i festningen Makareus, som var dette andre stedet som Herodes Antipas oppholdt seg mye på. Og denne festningen den lå på østsiden av Dødehavet, cirka 11 kilometer sør for nordenden av dette havet, og cirka 180 kilometer fra Tiberias. Han, kan du si, pendlet mellom disse to stedene. Han var mest der i Tiberias, der det et nydelig klima. Det ligger jo noen godt under havets overflate der, og det er grønt og det frodig. Og så trakk han seg også opp til denne festningen, som lå 1100 høydemeter over Dødehavet. Og der på dette stedet så kan du gå og se i dag også at arkeologer de har fått gravd ut en del av denne festningen, og de har funnet disse fangehullene der fangene satt lenka til veggene der, gravd dypt ned i bakken under Makareus. Og der satt Johannes i varetekt, sannsynligvis uten å se dagslys, i denne varme, innestengte, klamme lufta i nærmere 2 år. Så kom Herodes sin bursdag. Fødselsdager var noe som bare hedninger feiret. Så når vi hører for eksempel Jehovas vittner hvilke feirer bursdager og sånt, så har det en historisk liten realitet i seg. Det var altså normalt sett hedninger som også feiret bursdager. Og det på en måte som stort sett vakte avsky blant jødene. Altså romersk nobilitet, de feiret gjerne altså med en voldsom frottsing av mat og drikke. Store mengder alkohol, gjerne blandet med mye erotikk, erotisk dans og regelrette seksuelle orgier var det som foregikk på bursdagsfester. Men da Herodes feiret fødselsdagen sin, danset Herodias sin datter for gjestene, og Herodes syntes godt om henne. Dette var altså datteren til hans halvbror Philip, som danser der. Hun var altså også Herodes sin niese, på tross at hun var datteren til Herodes sin niese, som han nå var gift med. Prøv å følge med. Ja. Samtidig så var hun altså nå hans stedatter. Dette begynner å bli moderne komplekst. Nå vet vi fra Josefus at denne datteren, hun het Salome. Og vi vet jo ikke hvor gammel hun var når hun dansa her for sin stefar, men det jo helt åpenbart fra teksten at det altså hennes mor som har regien i dette, og som foreløpig har ganske god kontroll på denne datteren sin, så veldig gammel var hun ikke. Men pur ung var hun kanskje heller ikke. Men hvem vet hvor mye en pedofil tiltrekning i et slikt sykt samfunn også var en del av det hele. Det altså naturlig her å forvente at Herodias med overlegg bruker, eller skal vi si misbruker sin egen datter til å opptre med en erotisk dans foran sin egen stefar i en slik grad at han på godt norsk ble svært opphissa. Det det som skjer her mest sannsynlig. Han blir så opphissa at han dermed syntes godt om henne. og han syntes så godt om henne at han i sin drukkenskap og fordervelse med en ed lovte å gi henne hva hun så ba han om. Endelig så var altså tiden som Herodias hadde ventet på kommet. Det blir ikke fred før. Da fikk moren henne til å si, gi meg døperen Johannes sitt hode på et fat. I snart 2 år nå, så hadde hun ønsket at denne stemmen som fordømte hennes liv, at den stemmen skulle utryddes, at den stemmen skulle dø. Og nå hadde hun lykkes. Kongen ble ille til mote, men på grunn av eden og av hensyn til gjestene, bød han at det skulle gis henne. Han sendte folkene sine av sted og lot Johannes halshogge i fengselet. Hans hode ble så båret inn på et fat og gitt til piken, og hun bar det til sin mor. Så vi ser her at Herodes faktisk er litt motvillig til å ta livet av Johannes. Herodes er åpenbart altså ikke like forderva som sin far, som altså ikke hadde noe problemer med å drepe hverken den ene eller den andre selv, altså sitt egne barn og sine egne koner. Og dette, at han tok livet av Johannes, det er åpenbart noe som begynte å prege han. Det er noe som skapte frykt i denne kongen eller denne fjæringsfyrsten. Og timingen på alt dette synes å foreslå at ryktet om Jesus når Herodes akkurat like etter at han har drept Johannes. Og den timingen, venner, den synes nesten litt for god ut til å være en tilfeldighet. Han sa da til sine tjenere, dette er døperen Johannes. Han er stått opp fra de døde, altså han trodde Jesus var døperen Johannes. Og derfor var det altså at Jesus kunne gjøre slike mirakler og tegn. Da begynner du å se spøkelser, sant, på høylys dag, vil vi si. Da har du blitt redd. Denne kongen altså, som sitter der med makt, om du vil, og regjerer, han er nå redd. Og denne ugudelige kongen, han synes å tro, altså ikke bare på profeten Johannes, men han tror jo på de dødes oppstandelse, helt åpenbart her. Og på grunn av dette så ble denne fjæringsfyrsten, han ble stadig mer interessert i å kunne snakke med Jesus og få tak på Jesus. Og dette var ikke noe særlig greit, for Jesus hadde ikke noen planer om det. Han kunne ikke la seg stoppe av denne gærningen her. Så Jesus kan altså synes faktisk som at han unngikk Herodes. Ikke fordi han var redd for Herodes, men fordi Herodes altså ikke skulle få ødelegge Guds plan. I Lukas 13 så fikk Jesus høre at Herodes faktisk ville drepe han også. Og da svarer han med å kalle Herodes en rev. I vår tid så tenker vi kanskje at rever er smarte dyr og sånn. Vi må ikke falle for fristelsen til å tro at Jesus kom med et kompliment her, for det gjør han slett ikke. Det han egentlig kaller Herodes her er en ubetydelig moralsk forderva erstatningsfigur. Så Jesus var åpenbart altså ikke redd for Herodes, men han sa samtidig at det ikke går for en profet å miste livet utenfor Jerusalem. Jesus, han kunne ikke dø der i Makareus. Guds plan måtte fullføres. Fordi Herodes nettopp hadde myndighet i Galilea, som var altså det området som Jesus kom ifra, så var det at Pilatus senere sendte Jesus nettopp til Herodes Antipas på langfredag. Fordi at da var han likevel en liten snartur i forbindelse med høytiden på besøk i Jerusalem. Og i Lukas 23,8 så kan vi lese, da Herodes fikk se Jesus, ble han meget glad. Han hadde i lang tid ønsket å få se ham, for han hadde hørt om ham. Nå håpet han å få se et tegn av ham. I lang tid, altså det er i hvert fall rundt et års tid eller over det. Og en konge er ikke vant til å gå rundt og vente et år, så dette var en lang tid for han. Men det som vi leser her, venner, det summerer opp og sier svært mye om Herodes Antipas. Det var en mann som altså var svært selvsentrert, som var altså veldig opptatt av nytelse og underholdning. Livet synes å ha vært en eneste lang øvelse i selvrealisering. Han var svært overfladisk. Og når han omsider møter Jesus, så blir han svært glad. Hvorfor? Jo, fordi han håper Jesus kan gi litt show for han. Gjøre et lite tegn. Ta et lite under der, foran han liksom. Det var det han var interessert i. Men Jesus, han var på ingen måte interessert i å lage noe show for denne onde mannen. Han spurte han da med mange ord. Men Jesus svarte ham ingenting. Jesus var ikke interessert. Herodes med krigsfolkene sine hånet og spottet han. De la en skinnende kledning om ham og sendte ham tilbake igjen til Pilatus. Bibelen forteller oss ikke mer om Herodes Antipas, men hans forhold til Herodias, den skapte senere bare mer bråk. Bare mer problemer. Herodes Antipas, han var nemlig allerede gift med datteren til en konge som regjerte i det som dagens Jordan, og som hadde hovedsete i Petra, om dere har hørt om den byen. Og den kongen, han ble så rasende fordi Herodes skilte seg fra hans datter og behandlet henne så dårlig. Han angrep derfor Herodes og drepte hele hæren hans. Og han var på god vei til å drepe Herodes også, hadde det ikke vært for at romerne kom Herodes til unnsetning. Og like etter at det skjer, så 9 år altså etter at han var med å håne Jesus, så falt Herodes Antipas i unåde hos keiseren. Og måten det skjer på, det er jo bare en ironi som er med å understreke hele denne historien. Han fikk rettet beskyldninger mot seg om en konspirasjon mot keiseren. Og det fra ingen andre enn fra sin egen nevø og svoger, Herodes Agrippa, Herodias sin bror. Og det endte med at Herodes Antipas og Herodias, det ble strippet for all verdighet, og så ble de sendt i eksil til Gallia i dagens Frankrike. Og hvis du vet litt om Gallia på dette tidspunktet, så ville du ikke tenke at det var noe spesielt hyggelig, fordi i Romerriket på den tiden, så var det å bli sendt inn til barbarene, det var å bli sendt bort fra sivilisasjonen, det var datidens Sibir. Herodes Antipas, han synes å være en typisk representant for alle mennesker som er opptatt med selvrealisering. Det var en som hadde arvet alt han eide. Som ville være konge, selv om han egentlig ikke var det. Som lata som om han hadde stor makt, selv om den egentlig var svært begrenset. En som ble fullstendig knust den ene gangen han kom i konflikt med noen som faktisk kunne ta igjen. En som måtte reddes av staten. En som ville bestemme selv, som ville opphøye seg selv. En som forførte noen han ikke skulle forføre, men som endte opp med selv å bli forført. En forførelse som endte med å bli hans undergang. Og undergangen kom nettopp fra den gale familiekonstellasjon som han selv var med på å skape, og forbannelsen fra den samme stat som han hadde satt sin lit til. Som også til slutt var det som felte han. Og det er ikke sikkert at du ser dette umiddelbart, men tenk gjerne litt mer på det etter hvert, for jeg må innrømme at jeg synes rett og slett at han ligner moderne nordmenn. Han ligner moderne nordmenn. Nordmenn som har arvet et økonomisk og behagelig liv med såpass stor frihet at vi tror vi er blitt konger, og kan gjøre hva vi vil. Friheten og rollen man har arvet, den bruker vi til selvrealisering. Og der livet sløses bort på selvtilfredsstillelse og underholdning, der øynene våre fylles av hor man synes godt om, der man gjerne lever med en kvinne som tilhører en annen mann, mens man lovpriser stadig mer forkvaklet familierelasjoner og hevder at alle er like gode og like verdifulle. Og samtidig så er det slike stadig mer eksotiske familiekonstellasjoner som trenger stadig mer støtte fra staten for å i det hele tatt klare å stå oppreist. Mens den samme stat undergraver framtidens mulighet for å unngå et eget møte med Sibir. Herodes ville være konge, men var egentlig en slave. En slave av sitt begjær, en slave av sin synd, en slave av det han ønsket å realisere hos seg selv. De virkelig store og avgjørende beslutningene i livet hans, de ble ikke bestemt av hans kongelighet, ikke hans økonomi, ikke hans muligheter eller hans frihet til å velge, men av hans begjær til egen tilfredsstillelse. Han ble nærmest en fange av sin egen selvrealisering. Hans egen kone forførte til slutt han i langt større grad enn han hadde forført henne. I møte med Johannes og Jesus så hjalp det ikke at den ene var den største født blant kvinner, og at den andre var kongenes konge. Det hjalp ikke at han ikke ønsket å drepe Johannes, og at han ble glad for å møte Jesus. Fordi alt hos han dreide seg om ønsket om å være konge selv. En slik person synes det faktisk ut som om Jesus prøver å unngå å møte. Og om det høres alvorlig ut, så vitner de i så fall om faren ved å bli så selvsentrert som det vi nordmenn er blitt. Det eneste som synes å komme ut av et møte mellom Jesus og Herodes før dommen, var at det ville kunne ødelegge for Guds plan. Det var alt som kunne komme ut av et slikt møte. Det var liksom ikke noe vits i å møtes. Det var ikke sånn at Jesus kunne komme inn der og tilføre noe som helst. Jesus prøvde ikke engang når han hadde mulighet. I sitt møte med en mann som bare ville være konge selv, så sa Jesus ingenting. Det var altså ingenting å si. Det var ingenting som ville hjelpe. Jesus, han var kongenes konge, og han var ikke opptatt av seg selv. Han var ikke opptatt av sin egen herlighet. Han var ikke opptatt av en form for selvrealisering. Han var kun opptatt av én ting, og det var å gjøre og si Faderens vilje. Opptatt av å tjene andre. Og Jesus, han forkynner til deg og meg at salig er den fattige i ånden. Den som ikke er opptatt av å opphøye seg selv, ikke er opptatt med egen komfort og egen nytelse, som ikke bygger livet rundt selvrealisering. Til de som er altså fattige i ånden, så har Jesus svært mye å si. Til slike så legger han turen innom byen der de bor. Ja, noen ganger så går han ut for Alfavei, eller bryter av fra den stien han hadde opprinnelig tenkt å gå. Nei, fordi så går han rett inn til samaritanere. Han går ut av veien for å møte de. Og for alle slike så var Jesus altså villig til å lide og dø. Og så er det slik, venner, at det sammen med mange, mange andre, så skal Herodes Antipas en dag på nytt stå foran Jesus. Og den dagen så kommer han til å få høre Jesus si noen ting også. Og det kommer ikke til å være så veldig hyggelig. Men det er ikke før at han på den dagen også vil falle på sine knær og bekjenne at ikke han, men at Jesus er konge, at Jesus er herre. Og det blir den dagen da realiteten om hvem han omsider går opp for han. Men da det for sent. Da det for sent. Og slik, venner, skaper altså møte mellom disse to kongelig kontrast. Kongelig kontrast mellom den som bare vil være konge, men ikke det, og han som konge. Og kontrast, venner, det der for at ting skal tre tydelig fram, slik at du allerede i dag, i denne stund, nødt til å omvende deg. Og så må du begynne å bli opptatt av å realisere noe annet enn deg selv. Du må bli opptatt med å realisere Guds rike, og ikke ditt rike. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt ord til oss. Vi takker deg for det du har lagt inn i ditt ord for at vi skulle kunne se det. Og Herre, kontrasten i dagens tekst, den stor. Og så ber jeg deg, Herre, om at vi nettopp ved en så stor kontrast kan klare å se. At vi i lyset fra dette kan også få belyst vårt eget liv, våre egne byggverk, våre egne ambisjoner og våre egne begjær, Herre, slik at vi kan se kontrasten og gjøre noe med det før det for sent. I Jesu navn. Amen.